Labrīt ar ziņām studijā Artis Krauklis. Ņemot vērā, ka jaunais mediķu atalgojuma modelis paredz būtisks izmaiņas, tā ieviešana nebūs viegla. Taču tas ir izdarāms. Tā preskonferencē norādīja Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas valdes loceklis Aleksejs Višņakovs. Pat labam Cēsu klīnikā, Austrumu slimnīcā un Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīcā ir uzsākts pilotu projekts. Tas tiks īstenots 3 mēnešu laikā paralēli veicot rezultātu analīzi, lai saprastu, vai ir nepieciešams modeļu korekcijas. Alkohola patēriņu tiešām var mazināt sabiedrības izglītošanu, bet ne mārketinga ierobežošanu. Tā aģentūrai Leta teica Latvijas alkohola nozares asociācijas izpilddirektors Dāvis Vītols, komentējot valdības atbalstīto rīcības plānu alkoholisko dzērienu patēriņu mazināšanai un alkoholismu ierobežošanai līdz 2022. Gadam. Alkohola nozares asociācijas atzinīgi novērtēja to, ka veselības ministri alkoholismu ierobežošanas rīcības plānu izstrādē vairāk nekā citkārt klausīs arī nozars viedokli. Starptautiskā vides aizstāvju kustība Greenpeace pārtraukusi mest lielus granīta bluķus Baltijas jūrā Vācijas piekrastē, ko tā darīja nolūkā traucēt zvejošanu ar traļiem. Greenpeace granīta bluķu mešana jūrā pārtraukusi pēc tam, kad Vācijas varas iestādes organizācijai piedraudēja ar 50 000 eiro sodu par jūras piesārņošanu. Bet ASV kompānija Boeing paziņoja, ka no 2022. Gada pārtrauks būvēt leģendārās lidmašīnas Boeing 747, ar kuru palīdzību savulaik notika revolūcija gaisa ceļojumos un turismā. Aviolaineri Boeing 747, kas tiek komerciāli izmantot kopš 1969. Gada, ar saviem 4 dzinējiem un lielo degvielas patēriņu, vairs nespēja sacensties ar mūsdienu reaktīvajām lidmašīnām, kas ir daudz ekonomiskāks. Bet nu par šīs dienas laiku, tā Latvijā mākoņains daudz viet brīžiem gaidāmas lietus vietām iespējams pērkona lietusgāzes. Rietum dienvidu rietum vējš brāzmās līdz 18 metriem sekundē, gaisa temperatūra 16-20 grādi. Rīgā saule spīdēs maz, dažbrīd iespējams lietus. Dienvidu rietum vējš brāzmās līdz 14 metriem sekundē un gaisa iesils līdz 18 grādiem, bet pat labam Latgalē ap 13, Vidzemē 12-16, Rīgas apkārtnē ap 13 un Kurzemē 13-16 grādi.